problemele. Și totuși, întotdeauna, ajungem la o concluzie. Viața bate filmul. Nu știu dacă pentru cartea Isaia a fost făcut vreodată un film. Dar stăteam și mă gândeam cum ar arăta un film făcut de regizorul de la Avatar pe câteva capitole din cartea Isaia. Să zicem de la capitolul 20 până la capitolul 39. Dumnezeu are un mod ciudat de a ne prezenta istoria și aproape că ne-a ținut cu răsuflarea la gură în aceste capitole. Am stat și ne-am uitat la Ezechia, un om față de care Dumnezeu are o dragoste specială, căruia Dumnezeu vrea să-i vorbească multe, multe lucruri, de a cărui alegere Dumnezeu parcă este atât de preocupat încât a uitat de toate celelalte treburi din univers. Și stă zi și noapte cu ochii pe Ezechia să vadă ce va alege. Și cunoaște viața, îi cunoaște familia, știe prin ce a trecut, știe ce a făcut el și parcă tot universul Dumnezeu îl adună în jurul lui Ezechia să vadă ce va alege acest om. Și din capitolul 20 vedem că acest om are o slăbiciune, are o frică puternică. Frica față de Imperiul Asirian, de invazia asiriană. Și era o frică legitimă. Dar Dumnezeu vine dintr-o parte cu îndemnuri, cu încurajări, cu predici prin gura lui Isaia, ca Ezechia să nu se teamă. Pe de altă parte, Ezechia era un om foarte pragmatic. El voia să știe poporul la adăpost. Avea presiunea pe umerii lui de a-și proteja atât viața lui, viața familiei lui, dar și viața întregului popor. Era un lucru enorm de greu de purtat pentru Ezechia. Și toată lumea stă să vadă ce alegere va face Ezechia. Și parcă ar păși puțin pentru o alianță cu Egiptul, cu Etiopia, cu Babilonul. Și deodată Dumnezeu sare înaintea lui și spune, nu face lucrul acesta. Babilonul va cădea, Egiptul și Etiopia nu te vor ajuta. Și atunci el se gândește, hai să întăresc cetatea. Și Dumnezeu zice, degeaba faci, dacă nu privești la mine, n-ai nicio șansă. Unul din sfetnici se gândește, băi, mai bine îmi fac un mormânt, măcar sunt aranjat. Și Dumnezeu vine și înaintea acestui sfetnic și zice, nu este bine ce faci. Ezechia se gândește, ei, poate se va găsi cineva care să distrugă Imperiul Asirian. Și Dumnezeu zice, nu. Imperiul Asirian va veni la granița țării tale. Dar tu nu trebuie să te temi. Și trece un an și toți suntem bucuroși că Ezechia n-a căzut. Și vine următorul an. Și imaginați-vă următorul an. În fiecare zi frământări peste Ezechia, în fiecare zi consiliul de război, ce s-a mai întâmplat, în fiecare zi știri de ultimă oră, ce popor a mai fost distrus, ce cetate a mai fost arsă, unde vrea să mai cucerească Asiria acum. Și noaptea n-are liniște, nu poate dormi Ezechia, dar a mai trecut un an, au trecut 2 ani și Ezechia n-a căzut. Și Dumnezeu este bucuros, Isaia este bucuros, dar îl văd că este obosit după 2 ani de război interior. Nu este ușor. Și pe lângă acestea, toate celelalte presiuni cresc. Curtenii vor și ei să aibă siguranță. Le e frică pentru ziua de mâine. Nevestele, la fel. Copiii plâng. Ce să facem? Și mai trece un an, și mai trece un an. Și parcă Dumnezeu este bucuros că Ezechia a mai rezistat 4 ani și n-a făcut alianță cu Egiptul. Și îi mai trimite încurajări și îi spune că va scăpa de această presiune. În ziua aceea, Dumnezeu îi va da liniște, Dumnezeu îi va da pace. Va fi un moment când morții vor învia, va fi un moment când răul va fi stârpit. Ezechia, merită să trăiești pentru ziua aceea, merită să nu-ți pierzi nădejdea. Și mai trece un an, și mai trece un an, și toți stau cu sufletul la gură, au trecut 8 ani aproape. Ce va face Ezechia? Mai rezistă oare acest om acestei presiuni? Și după 8 ani, când toți stăteam cu răsuflarea oprită, cu adrenalina la maxim, să vedem ce va face Ezechia, când asirianul era la porțile țării sale. Ezechia face alianță. Și am văzut duminica trecută ce frământare. Unii se bucură, alții se îmbată, unii vorbesc de rău cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu parcă nu mai are liniște, trebuie să facă ceva. Dacă oamenii nu se trezesc, Ierusalimul va fi distrus. Și acum stăm și ne întrebăm, oare ce se va întâmpla cu Ezechia? Ce alegeri va mai face el? Asirianul a început să cucerească cetățile lui Iuda. Și nu știm care va fi deznodământul. Pe de o parte, Dumnezeu prorocise că dacă ei se vor alia cu Egiptul, nenorocirea va veni și peste țara lui Iuda. Dar tot Dumnezeu spusese că viitorul nu este atât de bătut în cuie. El poate fi schimbat. El poate fi schimbat de pocăința poporului. Și parcă tensiunea este și mai mare. Acum Ezechia este strâns din toate părțile. Ce va face Ezechia? Dar despre alegerea lui Ezechia în episodul următor, duminica viitoare. Însă, astăzi, Dumnezeu, cu câteva clipe înainte de deznodământul acestui film, are câteva profeții. Și după ce a stat atât de mult de capul lui Ezechia și de capul bărbaților lui Iuda, Dumnezeu își dă seama că vorbește la pereți. Și atunci se întoarce spre femeile din poporul lui Iuda. Pentru că poate avea o altă trecere, poate ajungeau mai repede la inima bărbaților din Israel. Și Dumnezeu le vorbește chiar pe inima lor, le vorbește despre nevoia de siguranță, de pace, pe care femeile o aveau și Dumnezeu spune, eu vă pot da adevărata pace, eu vă pot face să trăiți fără griji. Și Dumnezeu încearcă, măcar prin aceste femei, să trezească duhul de pocăință din bărbații lui Iuda. Dar apoi, în capitolul 33, Dumnezeu se întoarce spre Ezechia și nu își pierde nădejdea. Chiar dacă acest om a căzut până la urmă, eu nu-mi pierd nădejdea și Dumnezeu îi dă din nou profeții despre judecarea asirienilor și îi spune că asirianul va muri, ucis de o sabie, dar nu de sabia unui om. Și mai mult, îi vorbește de o mântuire miraculoasă a celor neprihăniți. Și felul cum descrie pe cei neprihăniți în capitolul 33, îți dai seama că vorbește despre împăratul Ezechia. Și te întreb, dar împăratul Ezechia nu era unul păcătos? Nu era unul care îl sfidase pe Dumnezeu și întorsese spatele? Ce promisiune face Dumnezeu are aici? Și Dumnezeu continuă și parcă își adună și mai mult toate informațiile, tot ceea ce știe el ca Dumnezeu, să-i le aducă pe tavă în fața lui Ezechia, să-l facă, să-l ajute pe Ezechia să se încreadă în el și îi face o profeție despre judecata tuturor neamurilor care se vor ridica împotriva poporului lui Dumnezeu. Și spune lui Ezechia, ce trăiești tu astăzi? Este un lucru mic față de ceea ce va fi în istorie. Va fi un moment când nu un popor, nu asirianul, ci toate popoarele se vor aduna împotriva poporului tău. Și atunci eu îi voi izbăvi, așa cum am promis că voi aduce izbăvirea și peste Israel. Și nu în ultimul rând, în capitolul 35, Dumnezeu mai face o profeție. Face o profeție despre finalul extraordinar de glorios a celor care nu și-au pierdut răbdare în Dumnezeu. Care au avut puterea să aștepte nu 8 ani, chiar mai mult, chiar o viață întreagă. Și au crezut că Dumnezeu își va împlini profeția pentru ei, spune Dumnezeu la sfârșitul capitolului 35, așa de frumos. O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Cât de mult își dorea Ezechia aceste trăiri pentru el atunci. Și Dumnezeu face o prorocie că el va trăi lucrul acesta. În vremea aceea, în ziua aceea când Dumnezeu va face dreptate, în ziua aceea când Dumnezeu își va împlini toate profețiile lui. Dar am o întrebare, pentru că privesc la acest text și m-aș fi așteptat ca Dumnezeu, după ce Ezechia a luat decizia să se alieze cu Egiptul, să dea un verdict pentru Ezechia, pentru că nu ai ascultat, nimicirea va veni negreșit peste Ierusalim. Dar văd că Dumnezeu încă mai are putere să-i prezinte lui Ezechia și lucruri bune. Și atunci stau și mă întreb, cine este acest Ezechia dacă Dumnezeu a investit 8 ani de zile pentru o singură alegere acestui om? Vă dați seama, Dumnezeu l-a folosit pe Isaia, care poate i-a predicat în fiecare zi lui Ezechia, în fiecare zi a venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru o singură alegere din partea acestui om. De ce era așa de importantă această alegere? De ce era Dumnezeu așa de preocupat de un singur om? Să vadă ce va alege și să-l ajute să aleagă bine. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Cartea Doi Împărați, la pagina 410. La capitolul 18, să citim câteva lucruri despre cine era acest Ezechia. Doi Împărați, capitolul 18, de la versetul 2. Ezechia avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeului Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncele pe care le dăduse lui Moise Domnul. Ciudat, parcă Ezechia acesta este prezentat într-o lumină pozitivă, dacă pot spune așa, foarte pozitivă. Și totuși, cum de-a făcut această alegere? De ce Dumnezeu este atât de preocupat de această alegere, de această alianță a lui cu Egiptul? Ce este interesant este că și în Doi Împărați, și în Doi Cronici, istoria ne consemnează niște lucruri extraordinare despre Ezechia. Un tânăr la 25 de ani are curajul să strice tradiția tatălui său și să deschidă templul. Dacă tatăl său încuiase templul și poporul își vedea de toate treburile, fiecare făcea ce-i plăcea, se închina oricărui idol, avea el chef, deodată Ezechia, când ajunge la împărăție, deschide ușile casei Domnului, fac curat o lună întreagă și după ce fac curat, se gândesc că ar fi frumos să cheme tot poporul la sărbătoare. Dar, uimitor, ceea ce face Ezechia nu cheamă doar Iuda, ci trimite oameni care să cheme tot Israelul. Și din punctul cel mai de jos în care locuiau evreii, până în punctul cel mai de nord, la Dan, unde locuit de evrei, ajunge scrisoarea lui Ezechia cu invitația de a participa la Paște. Așa ceva nu mai fusese făcut niciodată. De când s-au rupt cele două împărății, niciun împărat n-a mai avut curajul să cheme pe cei din împărăția de nord la Ierusalim să se închine. Au mai fost uneori alianțe între împăratul de nord și cel de sud, dar de cele mai multe ori a fost conflict între ei. Ezechia are curajul să treacă peste aceste bariere culturale, peste aceste bariere tradiționale sau teritoriale și vrea să cheme tot poporul la închinare. Dureros este faptul că mai toți cei din regatul de nord au râs de el. Puțini au fost din vreo 4 seminții care au venit la templu. Și pentru că Ezechia a fost atât de preocupat să pună în slujbă pe leviți, pe preoți, n-au avut cum să serbeze Paștele în prima luna anului, au sărbat-o în luna a doua. Și spune textul că s-a adunat o mare mulțime la Ierusalim. Și unii din ei erau săraci și atunci Ezechia a zis, dau din visteria mea și a scos din visteria împăratului, a scos din turmele împăratului, din grânele împăratului. Și a dat poporului să mănânce, a dat poporului să aducă jertfe, ca toți să se bucure. Și poporul s-a bucurat. 7 zile au sărbătorit Paștele. Și era așa de frumos încât după 7 zile au zis, mai stăm 7. Și este cel mai lung Paște din istoria poporului Israel. 14 zile au sărbătorit și tot poporul s-a dus acasă mulțumit de ceea ce a făcut Ezechie. Apoi s-a apucat și, cum spune textul, a curățit tot Iuda de stâlpii idolești și a avut curajul să distrugă chiar un stâlp cu o semnificație atât de mare pentru evrei, făcut de Moise. Cine ar fi avut curajul să se atingă de ceva făcut de Moise? Dar Ezechia, văzând că oamenii au pervertit lucrul acesta, l-a ars și l-a tăiat. L-a tăiat și l-a ars în bucăți. Și apoi spune textul că el și-a pus încrederea în Domnul. Și ne uităm la Ezechia, începe să împărățească. Dumnezeu îl binecuvintează. Se ridică împotriva filistenilor și biruiește. Câștigă câteva cetăți. Și își pune încrederea în Dumnezeu. Dar acest om, în frământarea lui, ce să facă, în frământarea lui cu politica externă, trăiește și o traumă în timpul vieții. În timpul împărăției lui și al tatălui său, când ei erau coregenți, vine Sargon, împăratul Asiriei, peste împărăția de nord. Și frații lui, cei din Israel, sunt luați robi. Imaginați-vă tragedia. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până atunci. Dumnezeu făcuse promisiuni că acea țară a Canaanului o dă pe vecie poporului evreu. Și acum 10 seminții dispar de pe hartă. Cum se simțea Ezechia? Oricum cei din nord erau mai puternici decât cei din sud. Vom rezista noi oare invaziei asirienii? Dacă Dumnezeu s-a comportat așa cu poporul său din regatul de nord, ce șansă mai avem noi în regatul de sud? Și cred că această tragedie a marcat până la capăt generația lui Ezechie. Nu le venea să creadă că o parte din frații lor au fost duși în robie și nu s-a mai știut nimic de ei în istorie. Și cu această teamă, Ezechie își dă seama că nu poate sta cu mâinile în sân. El trebuie să facă ceva. Cum spuneam la început, Dumnezeu îl curta și prin Isaia îi spunea să nu se teamă. Dumnezeu îi spunea că dacă asirianul va veni, el, Dumnezeu, va ocroti poporul. El trebuie doar să se încreadă, Ezechia trebuie doar să se creadă în Dumnezeu și Dumnezeu va avea grijă de poporul său. Dar Ezechia era și un om pragmatic, nu putea sta cu mâinile în sân și mai avea o mică, mică slăbiciune. Îi plăcea să aibă întotdeauna o soluție de rezervă. Dacă se va întâmpla ca Dumnezeu să uite, sau să aibă altă treabă, sau, eu știu, se va întâmpla ceva și Dumnezeu nu va interveni, n-ar fi bine să avem o soluție de rezervă. Și s-a gândit la o alianță și Dumnezeu i-a spus să nu o facă. S-a gândit să-și întărească cetatea și Dumnezeu i-a zis, degeaba o faci. Spune textul mai departe în Împărați că și-a pregătit multe oaste și război și arme. Și Dumnezeu i-a zis, degeaba o faci. Dar Ezechia, în frământarea lui, nu a dat cu piciorul relației cu Dumnezeu. El venea la templu, el ținea sărbătorile, el spunea poporului să vă încredeți în Dumnezeu și chiar în cronici, înainte de invazia asiriană, Ezechia are un discurs extraordinar și spune oamenilor, nu vă temeți, cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Și tot poporul s-a întărit. El nu era un om idolatru, el era un om credincios, dar în inima lui vrea să știe că mai are o soluție de rezervă. În caz de să aibă pe ce pune mâna, în caz de să nu rămână cu buza umflată. Și de aceea căuta ceva care să îi dea cât de cât o siguranță. Și de aceea ajunge să încheie această alianță cu Egiptul, care oferea un minim de confort. Și am văzut săptămâna trecută chiar o bucurie pentru cei din țara lui Iuda, pentru că nu era frica aceea că dacă vin asirienii suntem singuri. Dar Dumnezeu a văzut inima lui Ezechia și și-a dat seama că omul acesta nu i-a întors spatele într-un mod idolatru, într-un mod respingător, Dumnezeu a văzut că inima lui are nevoie de încurajare, are nevoie de un impuls permanent și Dumnezeu n-a obosit să aducă acest impuls prin Isaia. Dumnezeu a văzut că inima lui Ezechia era expusă permanent unei presiuni extraordinare. Și cum spuneam, să ai grija ta, în mintea ta, grija casei tale, grija slujitorilor tăi și grija unui popor întreg. Noi suferim de stres pentru că avem o casă, un copil, 2-3, și ajungem să ne îmbolnăvim. Imaginați-vă Ezechia. Câte mii de oameni depindeau de el. Și totuși, omul acesta ne spune textul că n-a murit de stres. A venit o boală peste el, nu știm care e, dar ce este interesant este că a rezistat totuși. A fost un luptător. După 8 ani, Ezechia nu mai are putere și cade în frământarea lui și spune mai bine o soluție de rezervă decât nimic sub picioare. Și încheie alianța cu Egiptul. Acum, Sanherib, fiul lui Sargon, ajunge la granița lui Israel și are o tactică foarte interesantă. Își propune să cucerească toate cetățile lui Iuda și să lase ultimul Ierusalimul. Era o tactică grea de acceptat pentru Ezechia. Mai bine venea și se lupta prima dată cu el și apoi lua celelalte cetăți. Dar Sanherib spune textul că a cucerit 46 de cetăți întărite din Iuda. Toate le-a luat. N-a rămas niciuna. Și tot aici, în 2 Împărați, capitolul 18, de la versetul 3 ni se descrie această invazie. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe el. Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachis: am greșit, depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea, voi purta. Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Ezechia a dat tot argintul care se afla în casa Domnului și investiriile casei împăratului. Atunci a luat Ezechia împăratului Iuda și a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise ușile și ușorii templului Domnului. Ceea ce se vede pe videoproiector sunt imagini de la cucerirea cetății Lachis. Și imaginile de sus sunt imagini care au fost pictate în templul lui Sanherib. Omul acesta, având atât de multe victorii, în templul său a rezervat câte o cameră pentru fiecare victorie care a avut-o în timpul vieții. Și pentru cucerirea Lachisului era camera 36. Era o cameră desenată cu tot felul de picturi în care Sanherib se lăuda cu mașinile care le-a folosit și cum a cucerit el cetatea. Și dacă vedeți în stânga și în dreapta, sunt mașinile de război. În dreapta dumneavoastră era o invenție a lui Sanherib. O mașină de război din... în stânga dumneavoastră, e dreapta mea, așa, m-am întors. Era o mașină de război din fier cu o suliță foarte groasă în față care se poate străpunge poarta sau zidul. Era un tank modern. Da, numai că avea roți, n-avea șine. Așa. Și era învelit, foarte interesat, era învelit cu piele. Și atunci când cei din Lachis s-au aruncat, după cum vedeți, făclii aprinse asupra acestor tancuri, aceste piei fiind ude cu apă, au protejat tancul să nu fie ars. Și ei au putut lovi zidul, au creat anumite... rampe de asta pe care duceau și turnurile mișcătoare și aceste tancuri, pentru că foarte interesant, cetatea Lachis era ca un al doilea Ierusalim. Era o cetate care avea și ea un zid dublu, fusese întărită de pe vremea lui Ieroboam. Era cetatea în care cei din împărăția lui Iuda au investit cel mai mult după Ierusalim. Și era o cetate ridicată pe o înălțime, În jurul ei erau numai voi adânci. Cu alte cuvinte, era foarte greu să o poți cuceri. De aceea, Sanherib a venit pregătit, a venit cu rampe care s-au ajutat să-și ridice tancurile până sus și a creat și niște turnuri, tot așa pe roți, ca să poată lupta de la același nivel cu cei de pe ziduri. Și apoi avea și o armată foarte, foarte bine instruită și foarte bine împărțită. Era infanteria grea, era cavaleria, era infanteria ușoară și vedeți în imaginea de jos, când un arcaș trăgea, era cel puțin un om care îl apăra. De obicei un infanterist, pentru că el n-avea ce să lupte atunci. Trebuia să intre în cetate, să poată lupta corp la corp. Dar Sanherib se laudă cu toate invențiile lui și este bucuros că a putut lua Lachisul. A fost cea mai mare victorie din regatul lui Iuda, pentru că a fost cea mai grea cetate de cucerit. Dar când cucerește și Lachisul, Ezechia își dă seama că nu mai are soluția de rezervă. Și pentru că totuși mintea lui gândea așa, îmi trebuie o soluție de rezervă, s-a gândit, dar oare o nouă alianță nu este o soluție de rezervă? Și se duce la împăratul Asiriei și propune un târg. Da? Cerem ce vrei, îți plătesc tribut, dar pleacă de la mine. Și împăratul Asiriei, pragmatic și el, spune da. Uite, vreau 30 de talanți de aur și 300 de talanți de argint. Știți cât înseamnă? O tonă de aur și 10 tone de argint. Nu știu dacă BNR-ul nostru are cantitatea asta. O are? De unde știți? A scris ea. Dar dacă vă uitați în text, textul ne spune că Ezechia a luat tot aurul acesta, prima dată de la casa Domnului și apoi din visteriile lui. Și m-am întrebat de ce există schimbarea asta de ordine. Nu era normal prima dată să te duci în visterie? Cred că deja visteria era goală, că plătise alianța cu Egiptul. Și acum, căutând din nou o soluție de rezervă, el ajunge să facă un lucru de care sigur a fost enorm de rușin. Un lucru umilitor pentru el. Cel care deschisese ușa templului, cel care invitase tot Israelul, acum jăfuiește templul sub ochii poporului. Oare cum o fi dat ei aurul jos, știind că Dumnezeu este acolo și îi privește? Și știau lucrul acesta, că ochii Domnului privesc neîncetat peste poporul Israel. Cum au avut curaj oare să dea de pe ușă aurul jos, știind că la câțiva metri stau ochii lui Dumnezeu care privesc necurmat asupra poporului. Dar ce umilitor să cauți o soluție de rezervă, să te legi de ea și să faci un lucru care să distrugă tot ce ai făcut tu până atunci. Nu știu dacă a închis templul sau nu, dar este clar faptul că nu a mai avut curaj să se mai ducă acolo, când știi că e despuiată casa Domnului, ai luat toate bogățiile, toată dărnicia poporului, tot ce era acolo, ai luat și ai dat unui împărat păgân. Și măcar dacă ar fi funcționat, după ce a primit aurul și argintul, Sanherib a zis, mulțumesc că mi l-ai dus și nu m-am obosit eu pentru ea. Acum haidem să cucerim Ierusalimul. Și a venit și a înconjurat Ierusalimul. Și în fața acestei realități, Ezechia mai caută o soluție de rezervă. Mai rămăsese una. Cea la care apelăm fiecare din noi în ultima clipă. Când nu ne mai rămâne nicio soluție pământească, nici una imaginară, nici nu mai avem nimic. Dumnezeu însuși. Dar cum? Cum să te duci la Dumnezeu după ce l-ai jăfuit? Cum să vii să-i ceri ajutorul când l-ai dezonorat în fața întregului Israel? Când poate și Sanherib a aflat de unde are aurul și Dumnezeu s-a simțit dezonorat inclusiv în fața acestui popor păgân. Cum să mai ridici ochii și să apelezi la această soluție? Dar ce este șocant este cum răspunde Dumnezeu în Isaia 33. Ezechia nu ajunsese, n-avea curajul să vină la templu. N-avea curajul aproape nici să vină să vorbească cu Isaia. Și în această stare în care vedea acea soluție de rezervă, Dumnezeu, dar și-a dat seama că i-a dat cu piciorul de mult, vine un mesaj din partea lui Isaia. Versetul 7. Iată, vitezii își strigă afară, în capitolul 33 din Isaia. Solii păcii plâng cu amar. Drumurile sunt pustii. Nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asura lupte legământul, disprețuiește cetățile, nu se uită la nimeni. Țara jălește și este întristată. Libanul este plin de rușine, tânjește. Saronul este ca o pustie, Basanul și Carmelul își scutură frunza. Ce plastic descrie Isaia, ceea ce trăiau fiecare om din Israel, din Ierusalim. Și atunci Dumnezeu vine cu un mesaj. Acum mă voi scula, zice Domnul. Acum mă voi înălța. Acum mă voi ridica. Doamne, după ce omul acesta te face de râs în ochii poporului, în ochii popoarelor din jur, tu ai curajul să-l mai ajuți? Nici măcar nu ți-a cerut ajutorul. Și tu ești gata să vii înaintea lui? Ce fel de Dumnezeu este acesta care să-l ajute pe Ezechia chiar în acest moment, când Ezechia este cel mai umilit, când Dumnezeul în care se încrezuse a fost atât de umilit de faptele lui Ezechia? Dar tot în capitolul 33, Isaia, văzând că nu este nimeni care să mijlocească, ridică o rugăciune înaintea lui Dumnezeu în versetul 2 și foarte interesant că folosește același verb care l-a folosit și Dumnezeu în capitolul 30 din Isaia, când spune: Dumnezeu tânjește să se milostivească de voi. Aici Isaia se roagă și spune: Doamne, fii îndurător față de noi, noi tânjim după tine. Și chiar dacă nu avem curajul să ridicăm ochii din pământ, noi tânjim după tine. Și Dumnezeu știe aceasta, de aceea nici nu mai așteaptă ca Ezechia să vină la el. Nici nu mai așteaptă ca Ezechia să-și ceară măcar iertare. Nu, ci spune: eu mă voi ridica, eu vreau să ajut, așa sunt eu, plin de îndurare. Lăsați-mă să vă ajut. Și mai mult, Dumnezeu nu se oprește numai aici, îi spune lui Ezechia: eu am un plan extraordinar cu tine, eu vreau să fac din tine un om neprihănit. Ochii tăi vor vedea Ierusalimul liniștit, ochii tăi se vor bucura, ochii tăi vor uita groaza prin care ai trecut, ochii tăi vor uita frământările, tensiunea, umilirea pe care ai trăit-o. Și mai mult, Dumnezeu îi spune: ceea ce ți-am arătat ție, Ezechia, ceea ce vreau să-ți descoper, sunt lucruri extraordinare din caracterul meu pe care le voi mai descoperi odată la finalul istoriei, când tu împreună cu toți cei care se vor fi încrezut în mine, vă veți bucura de îndurarea mea. Cine este acest Dumnezeu dacă are această putere extraordinară? Să uite umilirea, să uite înjosirea, să uite starea poporului parcă, să nu privească la ei, ci să se uite la îndurarea lui și să aibă putere să se ridice, să izbăvească. Și nu oricum, o izbăvire care i-a dus o mare slavă, atât lui Dumnezeu, dar și lui Ezechia. Cine este Dumnezeul în care ne încredem? Lăudat să fie El pentru slava Lui și mai ales pentru îndurarea Lui care ține în veci. Amin.